ёсць афарызм, які мы ўвайшлі ў гісторыю. Я павінен быць аптымістам. Так ваша пасада патрабуе ад вас казаць пра гэта ў светлых колерах.
Хотел бы, каб цытавалася тады дакладна. Я заўсёды гаварыў, што я лічу сябе прадстаўніком палітычных аптымістаў, хаця рэалісты, мажліва, больш правільна апісваюць беларускую сітуацыю, але перамены Беларусь прынясуць усё ж такі аптымісты, а не песімістычныя рэалісты.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая выніковасць дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе». Сёння ў перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Магілёве пачаўся працэс над актывістам маладога фронту Артурам Фінкевічам. Крымінальную справу распачалі за ўхіленне ад адбывання пакарання на так званай хіміі. Фінкевічу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне рэжыму. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільён рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразы артыкул Тамковіча і генерал-сенатар Чаргінец у газеце «Новы час». Актывіста маладога фронту Дмітра Федарука выпісалі са шпіталя. Беларускі КДБ адзначае 90-годзе. З гэтай нагоды Лукашэнка заявіў, што гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і аддальнага служэння айчыне.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, у якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшло пратэставаць супраць візыту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна абвергнуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, Разважаю своим листе на свободу наш давний автор Олесь Мартинович с Барановичов. Он пишет: «Путинизм – это пэўная рынковая форма брежневизму, калі обыватель пераймае многие заходние элементы паводзінаў, а политичность, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты з ейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марцінович робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марцінович. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі ад розных цэнаў перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: «Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквал абурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваныя, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў, колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Асаблівых пратэстаў, спадар Макарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі мінчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. людей собралася 1500-2, значно менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша. Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстановіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду. І з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Чекаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённік, репортаж.
По-белоруску без обмежеваний.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кілегерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».
У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 20 гадзін.